Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Јасмина Екимова. Во оваа емисија ќе слушате. Државата да им помогне на најранливите фирми и граѓани, препорачуваат од Светска банка. Големите компании бараат помош за струјата, од влада пак велат дека со години плаќале поевтино од другите. Што е поисплатливо, обичен или електричен автомобил? Следете на. Риши Сунак победи во трката за лидер на Конзервативната партија и ќе стане следниот премиер на Велика Британија. 42-годишниот Сунак, која замени Лиз Трус откако таа се повлече минатата недела, беше единствениот кандидат што остана откако Пени Мордон денеска не успеа да ги добие 100 номинации потребни за да остане во трката. Поранешниот министер за финансии Сунак ќе биде првиот лидер од индиско потекло на Обединетото кралство. Политичкиот диалог меѓу двете земји на највисоко ниво. Македонија има поддршката на Полска за евроинтеграциите, а во иднина треба да се продолжи соработката и на економски план, констатира на денешната средба председателите на Северна Македонија и Полска, Стево Пендаровски и Анджеј Дуда. Пендаровски, кој е во официјална посета на Полска, посочи дека оваа земја отсекогаш била наш принципиран и гласен поддржувач. Централната тема на состанокот била војната во Украина и последиците од неа, при што македонскиот претседател потенцирал дека ќе продолжиме да обезбедуваме воена и хуманитарна помош за украинскиот народ. Државни функционери, председатели на комисии, директори и раководни луѓе на институции, поголемиот дел функционери од СДСМ и ДУИ, иако имале обврска, не пријавиле имот во вредност од 30 милиони евра, обвинија од опозицијската ВМРО ДПМН во така наречената афера тајни имоти. Од партијата нагласија дека се работи за 123 лица и дадоа рок на институциите да ги објават за 24 часа. Воспротивно тврдат дека ќе почнат со објавување детали за нивните имења и имоти. Од СДСМ одговорија, доколку ВМРО ДПМН на вистина поседува вакви информации, тие треба да ги достават до надлежната институција, Државната комисија за спречување корупција, за понатамошно постапување. Изминатите три дена се регистрирани 66 нови случаи на COVID-19, соопшти од Министерството за здравство и исто толку оздравени. Од вкупниот број позитивни, регистрирани се 25 реинфекции. Во текот на изминатите три дена не се пријавени починати лица.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Македонија да ја насочи фискалната поддршка кон најранливите домакинства и компании, а реформите во енергетскиот сектор да не се одложуваат, препорачуваат од Светска банка во редовниот есенски извештај за Западен Балкан. Војната во Украина заедно со енергетската криза носат силни предизвици за регионот и покрај подобриот економски раст од она што беше очекувано. Век на енергетска криза и војна во Украина, Македонија се соочува со највисока инфлација досега, со што несразмерно се намалуваат реалните приходи на сиромашните, се наведува во редовниот есенски извештај за Западен Балкан на Светска банка, што ја вклучува и земјава. При тоа се посочува дека поради ограничениот фискален простор, зголемен јавен долг и трошоци за финансирање, фискалната поддршка треба да се насочи кон најранливите домаќинства и компании. Како што истакна Максимилијано Паулуч, директор на Светска банка за Северна Македонија и Косово, поддршката на владата за енергетски ранливите групи е чекор во вистинска насока, но мерките треба да бидат насочени и временски ограничени за да се има што помали фискални ризици.
Регионот се соочува со нови неповолни шокови, сите земји на Западниот Балкан усвоја политики за да се ублажи влијанието на инфлацијата врз најранливите домаќинства. Но фискалниот влијание од енергетскиот шок е значително, тоа е посебно случај за тие земји во регионот кои што увезуваат енергија Србија, Северна Македонија и Косово.
Економската состојба во сите шест економии на Западен Балкан и понатаму е под влијание на тековната војна во Украина и наглото зголемување на цените на енергијата, како и забавување на глобалниот раст, се нотира во извештајот. При тоа се потенцира дека овие кризи создаваат силни предизвици за регионот и покрај економскиот раст кој е подобро од очекуваниот на почетокот на годината. Сања Маджаревик-Сјустер, виш економист на Светска банка и главен автор на извештајот, посочи дека Македонија има најголем пакет на фискален одговор за кризата од сите шест земји на Западен Балкан. Сепак, таа нагласи дека вториот пакет за поддршка за кризата треба да биде за најранливите домакинства и фирми. При тоа забележа дека има владени реформи што не чинат многу пари, ама им треба политичка заложба и имплементација.
Закрепнувањето на пазарот на трудот исто така доведе до намалување на стапките на сиромаштија. Чекуваме дури и со војната што се надвисува над нас во соседството на Европа дека и годинава сиромаштијата ќе продолжи да опаѓа.
Во својата неделна колумна пак, министерот за финансии Фатмир Бесими најави постепена фискална консолидација која ќе го поддржи економскиот раст. Планот е тоа да се направи преку три механизми: подобрување на наплатата на буџетските приходи, намалување на буџетските расходи, како и промена на изворите на финансирање на буџетскиот дефицит. Само по основна главнина во 2023 година доспеваат стари обврски во износ од околу 800 милиони евра. Притоа, каматите за наредната година изнесуваат околу 240 милиони евра или заедно со доспеаниот долг надминуваат милиарда евра.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Големите фирми кои набавуваат струја на слободниот пазар се жалат дека не можат да си ги платат сметките и барат владина помош за да не затворат. Од влада пак велат дека тие со години плакеле 2 до 3 пати поевтина струја од оние на регулираниот пазар, па требало да си направат фондови за криза. Прилог на Сергеан Стојанчов.
Владата очекува добри вести за струјата од шефицата на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, која в среда доаѓа во посета на Скопје. Големите фирми кои набавуваат струја на слободниот пазар во изминатите месеци се жалат дека не можат да издржат да плаќаат толку високи сметки и бараат владина помош за да не затворат и да не отпуштаат работници. Берзанските цени на струјата оваа година се 5 до 7 пати повисоки од изминатите години. Председателот на Македонската енергетска асоциација Кочо Анѓушев на почетокот на овој месец рече дека голем број од фирмите во индустријата не може да ги издржат овие цени и затоа бараат помош од владата.
Ако овие компании почнат да затвараат, во тој случај таму работат граѓани наши кои што треба да плаќаат сметки, ако тие не земат плата и така малите сметки кои што се значително субвенционирани нема да може да ги платат.
Министерот за економија Крешник Бектеши минатата недела рече дека се надева фон дер Лајен да ја објави помошта за Македонија за справување со енергетската криза. Се очекува Европската унија да одвои 1 милиарда евра помош за земјите од Западниот Балкан за справување со кризата. Владата од домашно производство обезбедува поевтина струја за домаќинствата и за околу 70.000 мали компании кои се на регулираниот пазар. Околу 1.360 големи фирми набавуваат струја на слободниот пазар. Струјата за малите фирми на регулираниот пазар сега е околу 220 евра за мегават час. Струјата на берзите после руската инвазија врз Украина одеше и над 500 евра, а просечната цена годинава е над 280 евра за мегават час. Поради скапата струја веќе затвори фабриката Euronikel Кавадарци, поранешно Фени, кој е најголем потрошувач во земјава, а клуч на врата стави и рудникот Бучим. Во владата велат дека големите фирми со години плаќале ефтина струја и оти требало да си направат фондови за кризни времиња. Тие посочуваат дека од 2016-та до првата половина од 2021-та година големиот бизнис плаќал меѓу 35 и 58 евра за мегават час. Во тој период малото стопанство кое е на регулираниот пазар плаќало просечно по 110 евра за мегават час. Сега кога берзанските цени не им одговараат, бараат помош. На почетокот на месецов, председателот Стево Пендаровски побара Европската унија да надомести дел од цената за струјата што Македонија ја набавува од странство. Пред две недели еврокомесарот за проширување Оливер Вархеи рече дека е запознаен со барањето и дека се работи на поширок пакет за спас.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Цената на енергенците раста, ама потрошувачката на електричните автомобили останува најниска ако се спореди со она на класичните. Ова го тврдат и експертите и собствениците на електрични автомобили. Повеќе за ова од прилогот што го подготви Емил Златков.
И покри тоа што цената на струјата е зголемена, потрошувачката на електричен автомобил останува најниска во споредба со класичните автомобили, велат експертите и собствениците на електрични автомобили. Костин Гургеа, продуцентот на шоуто Супер Спид на ПРО-ТВ, тестира секакви автомобили, и поевтини, и поскапи, и на бензин, и дизелаши, и електрични. Тој за Слободна Европа пресмета колку трошат електричните и класичните автомобили во услови на новите пазарни цени.
Електричните автомобили трошат некаде помеѓу 18-19 и 29-30 киловат часа, во зависност од моделот, стилот на возење, на дворешната температура, дали е лето или зима,
објаснува Гургеа. Телевизискиот продуцент вели дека може би има многу кои му противречат, бидејќи секој возач има свој стил на возење, што значително влијае на потрошувачката.
Накратко, електричниот автомобил вреди ако го полните дома. Колку долго? Тоа е прашањето на кое другите можат да одговорат. Зависи од тоа колку ќе се зголеми цената на енергијата,
заклучува Гургеа. Член на клубот Тесла Романија, Киприан Черчију, направи експеримент за Слободна Европа, за да покаже дека разликите се многу поголеми. Двата автомобили што ги поседува, ги возел изброј километри два дена и ги споредил трошоците. Разликата надминува 40 евра. Черчију пред неколку години, наброго откако го купил својот прв автомобил, решил да инвестира во соларни панели. Речи си целиот покрив на својата куќа го обложил со панели и моментално не троши пари за гориво и за грејење.
Фотоволтаичниот систем, кој веројатно сега би достигнал 20.000 евра, ја обезбедува целата потрошувачка на куќата. Грејење, полнење за два автомобили и вишок од 5.000 киловат часа годишно.
Вели Черчију. Првично Черчију пресметал дека ќе си ги врати парите за 7 години. Бидејќи со новите цени на енергензите, сигурно е дека таквата инвестиција се враќа за помалку од 2 години. А кога станува збор за потрошен материјал, електричните им даваат класа на класиците. Така барем покажуваат бројките. Андреј, кој работи во автосервис повеќе од 15 години, вели дека за електричните автомобили потрошните материјали се поевтини од другите. Друга предност би било тоа што секоја батерија е модуларна, а во случај на проблеми не се менува целата батерија, туку само неисправниот модул. Во Европа процентот на продадени електрични автомобили достигна 9,9%, по споредба со 6,6% во 2021 година.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Професори по македонски јазик и литература апелираат за поголеми вложувања во учење и истражување на јазичните прашања, за да покажеме дека јазикот е нашиот идентитет. За грижата за мајчиниот јазик, повеќе во прилогот на Марија Томановска.
Фактот што во последните 24 години на Институтот за македонски јазик било одобрено само едно вработување е само еден од показателите дека не се грижиме доволно за македонскиот јазик, коментира стручната јавност. Во моментот во Агенцијата за вработување евидентирани се 89 невработени професори по македонски јазик и тројца лектори. Бројот на оние кои завршиле македонски јазик, а работат друга професија е исто така голем. Од Институтот за македонски јазик најавија нови 17 вработувања. А премиерот Димитар Ковачевски порача дека новите вработувања се знак дека државата се грижи за македонскиот јазик. Сепак, дел од македонистите со кои разговаравме велат дека и покрај декларативните заложби, дека јазикот е нашиот идентитет, праксата не го покажува тоа.
Видливо е дека јазичните прашања, јазикот воопшто, нам како на општество ни е на последно место, преку се помалиот број вработувања лектори во јавните институции, преку нелекторираните веб страници на јавни институции, што значи дека власта и самата го крши законот за македонски јазик, преку тоа што постои голема негрижа, на пример за првото училиште во кое што се изучувал македонскиот јазик, во кое што се зборувало и се предавало на македонски јазик денеш по народно-ослободителната војна, преку тоа како се однесуваме кон книжевното наследство на големите великани што придонеле нели кон литературата и кон јазикот како Тале Попов и Славко Јаневски, Кунески, преку недостигот од две страници за овие јавни личности.
Вели Татјана Евтимовска, лектор и професор по македонски јазик и литература. Покрај потребата од поголема институционална грижа за јазикот, потребна е и индивидуална, истакнува доцент доктор Ана Витанова Рингачева, шеф на катедрата за македонски јазик и литература на филолошкиот факултет во Штип.
Треба да има индивидуална грижа кон јазикот во смисла правилно да го говори македонскиот литературен јазик, правилно да го пишува, правилно да го пренесува, правилно да го употребува, еве да кажеме на социјалните медиуми кои што се наше секојдневие, и кога сите овие фактори заедно би се фузирале, тогаш мислам дека таа грижа, односно грижата за јазикот, ќе биде на многу повисоко ниво.
Евтимовска вели дека треба многу да се вложува во образованието, а јазичните прашања да бидат допадливо присутни кај младите луѓе, за тие да се натераат да читаат на свој мајчин јазик. Професорите очекуваат оваа состојба да се промени со донесување на Законот за македонски јазик, во кој е предвидено отворање нови лекторати, учење на македонски јазик на сите факултети една година, учење македонски јазик на сите факултети една година, задолжително вработување лектори во сите државни институции и друго.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Јасмина Јакимова и Дејан Балаловски. До слушање.